Jumalalle tämän uhrimme löyskuostena sana juures kogunenda. Jumalalle tänu, et meil igal ühel on valmistatud ükskord võimalus, koht seista päästetute hulgas Jumala trooni ees. Aga ma tahaksin küsida, enne kui me loeme, kes seisavad ükskord Jumala trooni ees? Kes need on, kes seal seisavad? Millised iseimloomu omadused nende elus on nii nähtavad ja tuntavad? Puhas süda ja puhtad käed.
Puhtad mõtted.
Nii. No Piibel lisab veel väga palju mõtted. Sinna juurde, kes seal seisavad, kes ei ole kumardanud metsalist, aga võtnud tema märki vastu, kes on jäänud ustavaks ja nii edasi ja nii edasi. Kuid täna tahaksin rääkida sellest, et midagi on ka nendel sellest tekstist, esimesed ja salonid esimesest peatükist, kus me võime lugeda. Esimese Tessaloonika, esimese peatükk, 2-6 salm. Me täna alati Jumalate kõikide eest ning tuletame teid meelde oma palvetest lakkamatult. Meenutades teie usutegu ja armastuse tööd ning kannatlikust lootudes meie issandale Jeesusele Kristusele Jumala ja meie isa ees. Teades, et teie Jumala armastatud vennad olete valitud. Sest meie evangeelium ei tulnud teie juurde mitte ainult sõnaga, vaid ka väega ning püha vaimuga ja väga kindla veendumusega, nagu te ju isegi teate, missugused me olime teie seast teie pärast. Ja teist said meie issanda järgijad, kui te võtsite sõna vastu suures viletsuses püha vaimu rõõmuga. Ma usun, et me oleme piiblit lugedes märganud kahte erinevat inimklassi. Ühed on need, kes käivad Jumala järel ja need, kes ei taha käia Jumalaga. Me oleme tundnud nii mõned iseloomud nende järelkäijate juures, mis ei sobi ühele. Jumala kartliku inimese ellu ei sobi Jumala kartmatu inimese teatud põhimõtted. Ja Jumala kartmatu inimese elus ei saa olla Jumala kartliku, Jumala lapse põhimõtted. Kuid nendest sõnadest, sellest tekstist lugesime siin täna tänust ja täname Jumalat. Tänu või vastupidi nuri on alati teinud vahet jumalalaste ja nende vahel, kes ei ole Jumala lapsed. Kui me suurte usumeeste elusid uurime, siis me märkame, et nendel on alati suured tänamised ja tänud, mida nad kantsid, mis need viis alati Jumala tänamisele. Selles tekstis me lugesime, et Paulus tundis nüüd tänulikust, mida ta Jumalale siis väljendas, sellepärast, et Tessaloonika koguduse liikmed, nende iseloom ja nende viljad, mida nad oma elus olid omandanud, et Paulus alati tänas nende ees. Nendel oli usutegu, nendel oli armastuse tüüd, nendel oli kannatlikkust ja nende lootus ei vaibunud. See usutegu osutub nii vaimulikule kui ka ajalikule tegevusele, mida tegema sundis inimest just usk. Ja selline usutegu peabki siis olema ja me nimetame neid ka teinekord usu viljadeks või vaimu viljadeks. Armastuse tüü. Tüü, mida on tehtud armastuse pärast. Seda ei ole, selle tegemiseks ei olnud mingit muud ajendit. Selle tegemiseks oli armastus. Armastus kaas inimeste vastu. See õhutab ja võtab vabalt tahtlikult enda peale taluda vaeva ning isegi valu teiste päästmiseks. Ja Paulus tundis seda rõõmu, et kui kogudus oli välja pandud mitmesugustele vaevadele, siis tulevad selle liikmed üksteisele appi hoolsa püüde ja enese ohverdamisega. See armastab hoolitsus üksteise hea käekäigu eest, nagu nende innukas usk oli veenmaks tõendiks nende ümberpöörimise ehtsusest. Ja on kirjutanud ka Devait apostlitegude raamatus 262. leheküljel. Nii et siis nii usk, armastuse teod, mida ühed tegid, mõjutasid teisi tänule. Ja jällegi vastupidi, tänu, mida anti, sehutas teisi usklikke usu tegudele ja armastuse tööle. Mis on siis meie tänu põhjus? Ühes Rooma leegionis, mis oli sõjakäigul, avastati järsku kristlasi. Osa sõduritest ja ohvitseridest olid kristlased. Neid oli 40 meest. Neid veendi ja karistati, et nad jätaks oma usu ja teeniks pagana jumalaid, ebajumalaid, kuid nad ei alistanud. Ja siis anti käsk, et need mehed pandi ühele järvele või seal jää peale ja lihtsalt riidest lahti nii kaua, kui siis nad sinna ära külmuvad. Ja sinna juurde muidugi pandi siis ka valve eemale, kes oli suure tule juures, et hästi suur tuli, mis omakorda pidi olema siis nagu üks meeletus, et meelitus üks, et nüüd kes seal külma jääb, et tõesti annab järel, tuleb tule juurde ja siis seega võtab siis ka vastu selle paganliku jumala teenimise. Ja järsku siis see väeosa pealik, kes tundis neid ofitseri ja sõdurid, kes olid seal kristlased, ta tundis neid kui ausaid, tublisid, julgeid, mehi, kuulis, et nad hakkavad laulma. Mul ole selle laulu sõnud meeles. Kuid see laul jutustas nii ustavusest Jumalale, see laul rääkis sellest, kuidas Jumal on neid armastanud ja kuidas nad tahavad ustavaks jääda. Aga see laulus oli üks tekst või üks rida siis ka sellest, et 40 on neid ustavaid siin. Aga järsku midagi muutus. Järsku laul kõik muud sõnad jäid samaks, aga 40 asemel öeldi 39. Ja varsti selgus ka põhjus, sest üks oli nende juures siiski otsustanud sinna tule juurde minna ja seega siis ka loobuda Jeesusest Kristusest. Nüüd aga see vajasa pealik, mis seda siis nägi, viskas oma riid, et sinna tule juurde maha ja läks ise sinna oma ohvitseride ja sõduri juurde, kes olid kristlased. Ja jällegi kõlas laul sellest, et seal on 40, kes tahavad minna surma Jumala töö pärast, Jumalale ustavad olla. Ja tänavad Jumalad, et Jumal on neile annud seda teada oma suurt armastust ja oma päästmise väge avaldanud ja abianud ka ustavaks jääda. Nii et tegelikult tänu põhjus on vahel väga ebaloogiline, kui nii võiks väljendada. Näiliselt ei ole põhjust tänuda. Inimeste olukord on raske. Inimesed on võib-olla isegi surma minemas. Nii nagu ka apostel Paulus ja Siilas olid ka pekstud, ahelasse pandud vangis, aga nad tänasid. Kui tänulikud oleme meie? Kas see on tähtis, et me peaksime tänulikud olema? Ma olen siin omale välja kirjutanud ühe piibli kommentaari mõtte ja see kõlab nii. Elu kristlase kogemuses on võimalik ainult siis, kui usklik pöördub Jumala poole tänuliku südamega. Teiste sõnadega on siin öeldud, kristlik elu on võimalik ainult elada, kui inimeses on tänulik süda. Võibolla on need piibli kommentaare kirjutajad eksinud. Kuidas te arvate? Ei ole. Ma usun, et see on tõesti nii. Nii nagu ka teie seda usuta. Ja me teame ka, et saatan soovib seda tänulikust meie südamest kustutada. Mäletate, kuidas saatan viis nurisema Iisraeli rahva. Nad olid orjusest vabastatud. Neid ei pekstud enam. Nende lapsed võisid elada, need ei tulnud surma saata. Ja nad toodi sealt välja. Jumal oli neid vägevasti toonud, päästnud ära Egiptuse sõjaväe käest. Nad olid läbi mere läinud. Vesi oli seisnud kahel pool. Nad olid toitu saanud kõrbes ja vett. Aga nad nurisesid. 4. Moose 11. peatükk. Esimene teine sall. 4. Moose 11. 1-2. Aga rahvas nurises ja see oli paha Jehova kõrgus. Kui Jehova seda kuulis, siis ta viha süttis. Jehova tuli ja põletas leeri äärt. Nii siis inimesed nurisesid. Ja olukord oli muutunud selliseks, et Jumal pidi nurisejad kõrvaldama. Heidut küsiti minu käest, miks see siis nii oli? Saatanad ei hävitatud. Aga need inimesed, kes seal kõrbes nurisesid, neid Jumal hävitas. Saatan ei olnud avalikuks saanud. Saatana tegevus oli laiahaardelisem ja mõjuvam kui ühegi inimese tegevus. Tema pidi kõiges avalikuks saama. Ja teda ei hävitatud, sest ta oli Jumala peale tõstnud süüdistuse. Ja see süüdistus pidi selgesti siis ka esile toodama ja tõendid Jumala süütuse kohta pidid samuti esile toodama. Ja kui Jumal oleks saatana hävitanud, siis oleks vastust sellele süüdistusele antud. Kas Jumal tõesti oli süüdi või ei olnud? Kui nüüd aga inimesed eksisid ja nurisesid, siis nemad olid nii palju läbi elades kõike mõistnud, kõike näinud ja olid vastu hakkamises läinud Jumala vastu ja võisid kaasa viia kogu selle rahva, kelle kätte oli antud tõotused. Jumala sõna, kes oli Jumala rahvas, kes oli üks eriline rahvas, kes pidi hoidma ja kelle soost pidi sündima Jeesus Kristus. Vaid kui inimesed nurisevad, siis öeldakse, peage nurisema. Selleks on ju põhjust. Ja mõnigi inimene on käitunud ja küllalt põhjust annud selleks, et tema pärast peab nurisema. On nii, ei ole. On palju inimesi, kelle pärast nurisetakse. Joovad ja ei ole oma perekonnas viisakad ja korralikud ja ei tee tööd hästi. Aga kui me koguduses võtame, siis võibolla, et nad on ka leiged oma usus või ei ole kristlikud. Ja nurisemiseks oleks põhjust kui palju. Ja kui me veel rohkem soovime ja tahame selles süveneda, siis võime leida nurisemiseks nii palju põhjused, et tekibki olukord, et millegikski muuks enam aega ei jää. Ainult nurisemiseks jääb kõik aeg. Kuid piiblis on ka esitatud see küsimus. Nutu laulude 3. peatükki 39. sall. Miks nuriseb elav inimene? Miks nuriseb? Nutu laulud 39.
Iga üks nuriseb oma kasvupärast.
Jah, ja sa lugesid siis selle teise poole sallist. Aitäh. Iga mees nuriseb oma patupärast. Ainus põhjus nurisemiseks on enese patupärast nuriseda. Mitte ka inimese patupärast. Ja Mooses, kes juhtis rahvast, Saamuel, teised rahvajuhid Iisraeli ajal ja ka muul ajal, olid mures, eriti suures mures, selle nurisna pärast, mis see Jumala rahva keskel valitses. Ja Jumal astus ka tihti vahele, nagu siin 4. Moosese 14 on edasi öeldud, 4. Moosese 14, 36, 37, et need mehed, kes äsitasid rahvast nurisema, need surid järsku ära. Ja 17. peatüki kolmas salm, 4. Moose 17.3 on öeldud, et need olgu hoiatuse märks. Tähendab, et hoida ära edaspidist nurinat. Ja nii hoiatab Jumal ka meid. Esimese Korintuse 10. peatükis ütleb Paulus, et sest ma ei taha vennad, esimese Korintuse 10:1-6 salmid, sest ma ei taha vennad, et teil teadmata oleks, et meie esiisad olid kõik pilve all ja läksid kõik merest läbi ja ristite kõik Moosese pilves ja meres ja sõid kõik sama vaimuliku rooga. Ja jõid kõik sama vaimuliku joob, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis neid järgis, ent see kalju oli Kristus. Aga suurem hulk neist ei olnud Jumalale meele pärast, sest nad löödi maha kõrv. Ent need lood sündisid meile eeltähenduseks, et meie himustaks kurja nagu nemad himustasid. Et meie ei nuriseks nagu nemad nurisesid. Jumal on meile andnud palju põhjust rõõmu tunda ja tänada. Noh, ma usun, et kui me küsiksime, mis põhjused me võiksime kohe nii ilma pikalt uurimat esile tuua, siis meil igal ühel oleks kindlasti väga palju põhjuseid, kui me oleme mõtleme pisutki sellele, et mille pärast Jumalat tänada ja kiita. Ja kui nüüd see küsimus puutub otseselt Jumalat, kas me siis nende paljude põhjuste juurde võiksime leida ka ühe või mõne punkti, mille pärast me võiksime nuriseda Jumala vastu? Kas on võimalik?
Ei ole.
Ei ole. Me oleme väga üksmeelsed selles küsimuses ja see on väga tore. Nüüd aga Jumal aga on meid üksteisele kinkinud. Kui Jeesuse järelkäijad, kui Jeesuse vere palka meid üksteisele on kinkinud selleks, et me oleme üksteisele rõõmuks. Ma tahaks seda alla kriipsutada. Jumal on meid üksteisele kinkinud rõõmuks. Kas see on ka nii? Võime ka sellega nõustada või ei või? Jumal on kinkinud nüüd inimesed üksteisele rõõmuks. Paulus tundis seda suurt rõõmu Tessaloonika koguduse pärast ja mitte ainult Tessaloonika koguduse pärast. Ma usun, et Paulus oli palju rõõmu tunda nii Kalossas, Galaatias või kus paigaste iial usklike inimesi oli Jeesusele võitnud. Ta tundis nendest rõõmu. Muidugi seal oli vahel ka muret nende pärast, aga siiski oli ka rõõm. Ja see teadmine, et Jumal on kinkinud meil üksteisele rõõmuks. No selle küsimusega tegelikult on natuke raske siiski harjuda. Kuidas siis nii, et Jumal on meid kinkinud üksteisele rõõmuks? Kuidas see siis nii on? Tegelik elu näitab, et see nii ei ole. Ja sellega saab avalikuks järgmine mõte, nimelt saatana tahe. Tema tahab näidata, et me oleme üksteisele õnnetuseks. Saatana soov on, et inimesed eriti koguduses tunneksid või perekonnas tunneksid, et teatud koguduse liige või perekonna liige on õnnetuseks, pahanduseks. Aga kas te teate, keda pühakiri nimetas kõige suureks komistuse kiviks? Kas teil on meeles? Krist. Ja nii ka juba templis, kui Jeesus oli alles väike lapsuke, ka see pühast vaimust juhitud Siimon ütles, et see on paljudele tõusmiseks ja langemiseks. Kas Jeesus oli tõesti tulnud siis langemiseks? Millegi pahanduse toojaks? Ei, inimesed ei saanud ületada seda saatanlikku mõtet. Tähendab, inimesed leidisid, et Jeesus, see on, nagu ülepreestis ütles, et see on tulnud juuda rahva kõige suurem õnnetus, kõige suurem pahandus, et parem on, kui ta sureb, et terve rahvas hukka läheb. On nii piibis kirjutatud? On kirjutatud. Vaadake siis, saatan ei taha meid mitte näha, mitte üksi, et meie sina või mina või keegi üksteisel oleme pahanduseks ja õnnetuseks, vaid et ka Jeesus Kristus on meile pahanduseks ja õnnetuseks. Koguja on kõigest sellest rõõmust ja pahandusest kirjutanud ühe väga ja nurisemist ühe omapärase mõtte koguja kuuendas peatükis kolmas sai. Kuigi mehele sünniks 100 last, aga ta hingi oskaks õnnest rahuldust tunda, siis on nurisünnitus õnnelikum. Koguja 6 ja kolmas sai. No me teame vast iga üks, kui palju rõõmu toob lapse sünd perekond. Ja siin on öeldud, et 100 last on väga õnnelik. Aga kui siin on esile toodud, aga kui ei oska sellest kõigest rõõmu tunda. Tähendab, küsimus seisab selles, kas me oskame rõõmu tunda või ei oska. Arvus, et kas me oskame rõõmu tunda? Kas me oskame? Kui Iisrael nurises, siis nurina tekitas nii mõnigi imu, võibolla lihasüügi imu, võibolla oli seal teinekord ka vett napilt, tegelikult me teame, et nad ilma veeta ei olnud kuna. Aga ikkagi võibolla tekis mõtled, see vesi saab otsed, kus me luud saame. Ja inimene ei tunne ka rahuldust ja ei tunne õnne ja rõõmu, sest nagu Jakobus kirjutab, Jakobus 1.14, et igat üht kiusatakse, kui tema enese himu teda veab. Ta võiks rõõmu tunda, aga südames on mingi himu, mingi soov ja see soov ei ole täitunud. Ja seni, kui see soov ei ole täitunud, ei ole sellest õnneliku olukorda, ei ole tänu. Vaat kui see soov täitub, vaat siis. Võibolla tahaks kõigi mugavuste korterit, seal on soem ja seal on vannituba ja külme soe vesi ja tuleb sisse need välja. Aga see ei ole täitunud, vaat kui ma selle saan, siis ma olen õnnelik ja tänulik. Aga ütleme, kui lekter ära läheb. Ja nii on see tänapäeva elu. Aga need 40 sõdurit olid tänulikud ja õnnelikud. Momentil, kui nad pidid surema seal külma tuulekes jääväljal, nad olid tänulikud. Mille eest nad olid tänulikud? Nad olid tänulikud Jeesuse Kristuse eest. Nad olid tänulikud Jumala tõotuste eest, et ükskord muutub kõik. Et nad ei pea enam sadima, vaid nad tohivad elada rahus ja rõõmus uuel maal. Me vajame sellist meelsust, mis on alati tänulik. Te teate, kuidas Iob ütles? Iob 1.21. Iob 1.21. Oli ära võetud tema abikaas, või vabandus, lapsed, tema varandus, abikaas ajal. Aga mis ta ütles? Jehova on andnud. Jehova on võtnud. Jehova nimi olgu kiidetud. Kui me nüüd küsime, miks siiski Jehova tuli põletas leeri äärt neid nurisejaid, kes seal juures olid. Ma ütlesin, nad olid teinud pattu püha vaimu vastu. Te olete sellega nõud. See on omavahel seotus. Nurin kustutab püha vaimu. Nurin ajab eemale püha vaimu. Sest püha vaim toob meie ellu kõik Jumala tõe. Jumala tõe, Jumala hoolitsusest, kui suur on see lunastusplaan, kuhu kõik Jumal on pannud, isegi oma poja on tüüle pannud püha vaimu, kõik taevased olevused, kui pikalt on see ette mõeldud ja kõik teostatakse, kõik tüü käib pidevalt, nii nagu võiks öelda, väga kiiresti ja väga toimekalt ja arukalt toimub lunastuse töö praegu. Aga inimene nuriseb. Midagi ole korras. Tegelikult iga nurin on lunastus plaani vastu. Sest kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. On ju nii? Kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Nüüd aga, kui nüüd me tunneme, et ei tule heaks, mis siis on toimunud, siis me ei armasta Jumalat. Nurin kustutab püha vaimu. Selle kohta on ka täpselt kirjutatud sõnasõnalt esimese Tessaloonika 5. peatükis. Esimese Tessaloonika 5, 18, 19. Ükskõik, kas see nurin on siis kaas inimese vastu, aga kui Aadam nurises Eeva vastu, nurises ta tegelikult, Eeva pärast nurises ta tegelikult Jumala vastu. Nii et siin on öeldud, esimese Tessaloonika 5, 18, 19. Olge tänulikud, sest see on Jumala tahtmine, et teie suhtes Jeesuses Kristuses, olge tänulikud, sest see on Jumala tahtmine teie suhtes Jeesuses Kristuses. Ärge kustutage vaimu. Tänu lõpeb, vaimu kustub. Tänu püsib, vaim püsib. Tänu kasvab, inimene kasvab Jumala vaimus. Tänu hoiab ju meie mõtted see, selle juures, kes tõesti kõige eest tänu väärib, Jeesuse Kristuse juures. Tõesti me võime leida, et meie perekonnas, meie koguduses või naabruses on inimesi. Me ei saa nendest rõõmustuda, me ei saa nendest nagu tänada. Aga kui meie mõtted on Kristuses Jeesuses, siis jääb nende inimeste jaoks nii vähe ruumi. Ja see tänu, mida me võlgime Kristusele, see on nii suur. Et pisiksed hälbed, isegi teiste inimeste õnnetu elu, see ei kutsu meis esile nurinat, vaid me teame, et nii nagu Kristus on meiega toiminud, nii võib ka toimida nendega, kui nende juures toimub muutus, kui nad pöörduvad. Ja ka nemad võivad tänulikuks saada ja leida Jumala armu ja abi. Filippi 4. 4. kuni 7. salmini loeme Filippi 4. peatükis 4. kuni 7. salmid. Olge ikka rõõmsad issandas. Ja taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leebus saagu teatavas kõigile inimestele. Issand on lähedal. Ärge muretsege ühtegi, vaid laske kõigis oma palumised palve ja anumisega ühest tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Filippi 4, 4 kuni 7. Olge ikka rõõmsad. Ja taas ma ütlen, olge rõõmsad. Ilmselt on vajadus tõesti rõhutada, olge rõõmsad. Siin rõõmus olek teeb ka inimese leebeks. Sest kui on nuri, siis tekib ka vastuolu. Siis tekib ka siisugune süüdistuse vaim seal juures ja nii edasi. Ja miks? Issand on lähedal. Ärge muretsege, sest te ei või midagi lisada enesele. Te ei või midagi muuta. Aga paluda teil võite ja siis laskuma palved saada Jumalale teatavaks. Tohite paluda kõikide eest, kõikide pärast. Nendega pärast, kes on võibolla teine kord põhjustanud nii muret kui ka valu, aga ikkagi me tohime tänuga saata ka nende inimeste eest palveid. Ja kui siis see nii tõesti toimub, et me nende pärast, mis on nii-öelda meile valu valmistanud, mis on mure valmistanud, alati oskame palvetada ja tänada ka Jumal, et Jumal ka nende juures võib toimuda ja muuta, siis säilib ja kasvab meie tänu meel Jeesuses Kristuses. Kui on räägitud, et nagu Mattuse evangeeliumis on öeldud, et ülekohus väga võimust võtab, siis läheb mitme armastus külmaks, siis pidage meeles, et külmaks läheb ta siis, kui inimene hakkab nullima. Tänulik kristlane on hingede võitja. Norisev kristlane on hingede hukka saatja. pidagem seda alati meeles. See on näiliselt väga lihtne asi. Tänada või nuriseda. Seda tuleb meelust nii ette, me oleme selle nii harjunud. No see asi on nii paha, me peame ikkagi nuriseda. Aga see on hea aeg, me selle eest tänada. Aga tänulik kristlane on hingede võitja. Nuriseb, aga hingede hukka saatja. Ja Jumal tahab meile pakkuda tänulikku meelt. Rõõmu ja rahule südames. Ja meil on väga palju, mille eest Jumalat täname. Ükskõik, kas on külm või on soe, kas on ümber vaenlased või sõbrad, meil on põhjust Jumalat tänada. Loen lõpetuseks Johannese 14:16. Johannese 14. peatükk ja 26:7 sall. Aga trööst ja püha vaim, kelle minu isa läkitab minu nimel, see õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mis mina teile olen ütelnud. Kui Iisrael oli kõrbes, siis püha vaim ei olnud ka nendest eemal. Püha vaim on alati töötanud inimeste juures. Aga miks nad nurisesid? Sellepärast, et nad põlgesid ära selle püha vaimu juhtimise. Ja siis, kui püha vaim võib meid juhtida, õpetada ja meelde tuletada, siis on ka järgnev salm omal kohal. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nagu maailm annab. Teie süda argu ehmugu ja argu mingu arakas. Olge tänulikud, sest see on Jumala tahtmine teie suhtes. Jeesuses Kristuses. Ärge kustutage vaid. Aamen.
Aamen.
Thank you.